19 skyrius. Koncertas, katastrofa ir prisipažinimas. Merilė, ar galėčiau kokiai valandėliai nubėgti pas Dianą? Paklausė Ani vieną vasario vakarą galvotrukčiais atbildėjusi apačion iš savo palėpės kambarėlių. Nesuprantu, kodėl tu įsigydėjai tenai maklinti, kai jau šitaip tamsu, sakė Merilė. Juk kartu su Diana grįžote iš mokyklos. Paskui daugiau kaip pusvalandis tipsojo ten sniego ir be perstojo malėtė liežuviais. Taigi, nemanau, kad tau būtina vėl su ją pasimatyti. Bet ji labai nori su manimi pasimatyti, maldavo Anė. Ji turi man kažką labai svarbaus pranešti. Iš kur tu žinai? Ji man ką tik parodė ženklą pro savo langą. Mes sugalvojome būdą, kaip pasiųsti vieną kitai signalus, naudojant žvakę ir kartono lapą. Pastatome uždegtą žvakę ant palangės ir tai pridengiam ją kartonu, tai vėl atidengiam. Kai pamatai tokius blikčiojimus, žinai, kad įvyko kažkas svarbaus. Tai aš šitaip sugalvojau, Merilė. Kasgi daugiau sugalvos, jei ne tu, su pašaipa ištarė Merilė. Bet trūksta, kad per tą kvailą signalizavimą jūs padegtumėt užuolaidas. Oi, mes labai atsargios, Merilė. O kaip mums įdomu, du blikstelėjimai reiškia, ar tu savo kambarį? Trys reiškia taip, o keturi ne. Penki reiškia, kuo greičiau atlėk pas mane, turiu kai kas svarbaus pranešti. Diena, ką tik perdavė man penkis blyksnius ir aš tiesiog alpstu, kaip noriu sužinoti, kas ten nutiko. Kągi nebelpk, pašaipė ištarė Merilė. Gali savo bėgti, tik įsidėmėk, kad po 10 minučių turi būti namie. Ani įsidėmėjo ir tikrai grįžo per nustatytą laiką, nors turbūt joks mirtingasis nesupras, kiek jai kainavo aptarti reikšmingą Dianos signalą per 10 minučių. Bet vis dėlto tas minutės jį išnaudojo reikiamai. Ak, Merilė, ar galite savo įsivaizduoti, rytoj Dianos gimimo diena. Taigi jos mama pasakė, jog ji gali pasikviesti mane tiesiai iš mokyklos ir leido net pas juos nakvoti. O iš Niubridžio didelėmis rogėmis atvažiuoja jos giminaičiai, kurie rytoj vakare vyks į koncertą diskusijų klube. Ir jie ketina vežtis į koncertą Dianą ir mane, jeigu žinoma, jūs leisite. Bet jūs leisite, Merilė, ar ne? A, kaip aš jaudinuosi? Gali nesijaudinti, nes tu tikrai nevažiuosi. Tau bus geriau namuose nuo savojo lovoje, o dėl to koncerto klube tai nesąmonė. Mažų mergaičių į tokias vietas iš vis neturėtų įleisti. Aš esu tikra, kad diskusijų klubas pati garbingiausia vieta, neatlyžo Ani. Dėl to nesiginčiu, bet neleisiu tau pradėti trankytis po koncertus ir nežinia kur nakvoti. Labai vaikams tinkami dalykėliai. Stebiuosi, kaip ponia Bari leidžia Dianai ten važiuoti. Bet juk tai tokia išskirtinė proga, jau vos neverkdama maldavo Ani. Dianos gimtadienis, tik vieną kartą per metus, o gimimo diena netoks jau kasdieniškas įvykis, Merilė. Prisi Andrius deklamos, varpai šį vakar tegul tyli. Tai toks pamokomas eilėraštis, Merilė. Nebejoju, kad man būtų labai naudinga jo pasiklausyti, o choras atliks 4 gražias iškilmingas dainas, labai labai panašias į himnus. Ir ak, Merilė, pats pastorius dalyvaus, taip, taip, tikrai dalyvaus ir netgi kalbės. Na, pasakys kažką panašaus į pamokslą. Merilė, prašau, prašau, leiskit mane. Juk tu girdėjai, ką aš pasakiau, ar ne? Nusiauk ir eik į lovą. Jau po 8. Dar vieną žodį, Merilė, pasakė Anė, susikaupusi, tarsi rengdamas iššauti paskutinį šūvį. Ponia Bari sakė Dianai, kad mes galėtume miegoti svečių kambaryje. Tik pagalvokit, kokia būtų garbė jūsų mažajai Anei nakvoti svečių kambaryje. Tai garbė, kurios tau teks atsisakyti. Ei, gulti, Anė, daugiau nenoriu iš tavęs girdėti, nė žodžių. Kai Anė, apsipilusi skausmo ašaromis, išnyko laiptų viršui, Matijus, kuris per visą tą pokalbį rodos ramiai sausnaudiant kušėtis, pramerkė akis ir ryštingai pasakė. Žinai, Merilė, manau, kad tu turėtų mane leisti į tą koncertą. O aš nemanau, atšovė Merilė. Kas tą vaiką auklėje, Matijau, tu ar aš? Nu, taip, tu, pripažino Matijus. Tada nesikišk. Nu, aš ir nesikišu. Pasakyti savo nuomonę tai dar nereiškia kištis. O mano nuomonė tokia, kad tu turėtum Anę išleisti. Aš nebejoju, kad tu lieptum Anė ir į mėnulį išleisti, jeigu tik tai į ten užsimanytų. Labai išmoningai atrėmė kritika Merilė. Aš galėčiau leisti jai pernakvoti pas Dianą. Bet to juk negana, o tai kelionė į koncertą aš nepritariu. Važiuodama jį kaip kažin kas persišaldytų. O per koncertą visokių nesąmonių prisiklausytų. Paskui eitų iš galvos. Kokią savaitę nenurimtų. Aš tos mergaitės būdą pažįstu geriau už tave, Matijau, ir žinau, kaip ją valdyti. Aš manau, tu turėtum leisti Anę į koncertą, tvirtai pakartojo Matijus. Jis buvo ne iš tų, kurie sugeba savo nuomonę pagrysti, bet laikydavosi jos įsikibęs tvirtai kaip kažinkas. Merilė tik bejėgiškai atsiduso ir nutilo. Kita rytą, kai Anė virtuvėje plovė po pusryčių lėkštės, Matijus jau įsirengėsi tvartus, atsigrėžė ant slenkščio ir vėl pasakė Merilei. Aš manau, Merilė, kad tu turėtum leisti Anę į koncertą. Akimirka Merilė atrodė taip, kad neįmanoma aprašyti. Paskui susitaikė su neišvengiamybė ir pagėžingai mestelėjo. Puiku, tegul sau eina, nes kitaip tu nenusiraminsi. Anė prilėkė su varvančia šluoste rankose. Ak, Merilė, Merilė, pakartokit tuos šventus žodžius dar sykį. Manau, jog užteks ir vieno sykio. Čia Matijaus išmonė, aš nusiplaunu rankas. Jeigu gulėdamas svetimoj lovoj ar išėjusi vidurnaktį iš pritvinkusios salės susigausi plaučių uždegimą, manęs nekaltink, kaltink Matijų. Anė Šerli, tu visas grindis prilašinai su ta nešvaria šluoste. Dar nemačiau tokio žioplo vaiko. Ak, Merilė, žinau, aš jums tikras nervų išbandymas, atgailaudama ištarė Anė. Taip, aš nuolat padarau klaidų, bet tik pagalvokite apie tas klaidas, kurių aš nepadarau, nors galėčiau. Išveisiu tas dėmes su smėliu dar prieš išeidama mokyklon. Ak, Merilė, man tiesiog širdis tirpsta iš to noro patekti į koncertą. Niekad gyvenime dar nebuvau jokiame koncerte. Ir kai kitos mergaitės mokykloje šneka apie koncertus, aš jaučiuosi kaip iš medžio iškritusi. Jūs neįsivaizduojate, kaip aš tada jaučiuosi. O štai Matijus įsivaizduoja. Matijus mane supranta, Merilė. Ir kaip gera, kada tave supranta. Anė tą rytą buvo per daug susijaudinusi ir nekaip pasirodė mokykloje. Gilbertas Blaitas daug geriau už ją parašė pratimą ir visiškai aplenkė per žodinius aritmetikos uždavinius. Tačiau pažeminta Anė jautėsi ne taip labai kaip visada, nes jai prieš akis šmėkščiojo koncertas ir lovas svečių kambaryje. Abi su Diena, nepaliaudamos apie tai tik ir plepėjo, ir jeigu mokytojas būtų buvęs griežtesnis nei ponas Filipsas, jos nebūtų išvengusios gėdingos bausmės. Anė jautė. Jeigu jai nebūtų leista vykti į koncertą, ji būtų neištvėrusi, nes tą dien mokykloje daugiau apie nieką kitą ir nebuvo kalbama. Evonlio diskusijų klubas, kuriame visą žiemą kas antrą savaitę kas nors vykdavo, buvo surengęs keletą mažesnių nemokamų koncertų, tačiau šis turėjo būti ypatingas. Įėjimas 10 centų, surinktos lėšos bibliotekos paramai. Evonlio jaunimas repetavo jau keletą savaičių ir ypač jaudinosi tie mokiniai, kurių vyresnėji broliai ir seserys turėjo ten pasirodyti. Visi, kuriems buvo daugiau negu 9, tikėjusi pakliūti į koncertą, išskyrus Keres Loun, kurios tėvas laikėsi tokios pat nuomonės kaip ir Merilė, kad mažoms mergaitėms nėra ko vaikščioti į vakarinius koncertus. Keres Loun visą dieną raudojo įsikniaubusi į gramatikos vadovėlį ir nematė jokios prasmės gyventi. Anei tikrasis jaudulys prasidėjo įsi, kai tik baigėsi pamokos, ir pamažu augo, kol pasiekė kulminaciją per patį koncertą. Jos visos taip nuostabiai išgėrė arbatos, o paskui prasidėjo maloniausiai rengimosi procedūra Dianos kambarėlį antrame aukšte. Diena sušukavo Anei plaukus priekyje naujuoju pompadur stiliumi, o Anei ypatingai, kaip tik jį mokėjo, surišo Dianai kaspinus. O paskui jos išbandė kokį 10 galimybių, kaip susisukti plaukus pakaušyje. Galų gale buvo pasirengusios. Iš susijaudinimo skruosta joms raudonavo, akis blizgėjo. Tiesa, Anei nevalingai dilgtelėjo širdį, kai palygino savo paprastutę juodą beretę ir beformį, lygiom rankovėm Merilės pasiūtą pilką paltuką, su Dianu stilinga kailinė kepuraitė ir dailių puspalčių. Bet laimė laiku prisiminė turinti vaizduotę.
Tada atvyko Dianos giminaičiai, Marijų šeima iš Niubridžio. Visi sugriuvo į didelės šiaudais išklotas rogės ir įsisiautė į kailius. Anė visą kelią mėgavusi. Rogės skriejo lygių kaip šilkas keliu ir nuo pavažų girgždėjo sniegas. O koks didingas saulėlydis. Ir snieguotos kalvos, ir tamsiai mėlynas Šventojo Lauryno įlankos vanduo, sakytum įrėminti tos grožybės, tarsi koks milžiniškas dubuo iš perlų ir safyrų, iki kraštų pripiltas vyno ir ugnies. O iš visų pusių aidėjo kitų rogių varpelių skambesys ir tolimas juokas. Ir viskas priminė miško elfų linksmybės. Ak, Diana, atsidusėjo Anė, susiradusi po kailiais ir spustelėjusi pirštinėtą Dianos ranką. Kaip nuostabus sapnas, ar ne? Ar aš atrodau kaip visada? Jaučiuosi visai kitokia ir rodos kiekvienas turėtų tai pastebėti iš mano veido. Tu atrodai nuostabiai gražiai, atsakė Diana, kuri ką tik išgirdo komplimentą iš vieno savo pusbrolio ir jautė, kad turi persiųsti jį kam nors kitam. Tu taip žavingai įraudusi. To koncerto programa buvo ištisa širdies virpulių serija. Bent jau viena žiūrovė taip manė. Ir kaip Anė įtikinėjo Dianą, kiekvienas naujas virpulys buvo vis smarkesnis už ankstesnį. Kaip prisė Andrius, pasipuošusi nauja šilkinė, rožinės spalvos liemenė su siaura balta apikaklaitė, išsiuvinėta perliniais siūlais ir su tikrais gvazdikais plaukuose, žmonės šnekėjo, kad mokytojas tik dėl jų buvo nusibeldęs į miestą, užlipo girgždančiais laipteliais aklinoj tamsoj, Anė suvirpėjo iš susižavėjimo. Kai choras užtraukė aukštai virš našlaičių darželio, Anė įsispoksojo į lubas, tarsi jos būtų ištapytos angelėlių paveikslais. Kai paskui Semas Launas papasakojo ir pavaizdavo, kaip sokeris vištą patupdė perėti, Anė tiek užsikvatojo, kad ir šalia sėdintieji ėmė kvatoti, labiau iš Anės negu iš tos intermedijos, kuri net ir Evonlyje buvo gerokai nuvalkiota. O kai ponas Filipsas širdį draskančių tonų pradėjo Marko Antonijaus prie Cezario palaikų monologą, kiekvieno sakinio pabaigoje vis pažiūrėdamas į prisę Andrius, Anė jautė jau galėtų tuoj pat pašokti ir prisidėti prie maišto, jeigu tik bent vienas romėnas ją pašauktų. Tik vienas vienintelis programos numeris jai nepatiko. Kai Gilbertas Blaitas deklamavo Bingenas prie Reino. Tuomet jis išsitraukė knygą ir skaitė, kol jis baigė deklamuoti. O kai Diena plojo, kad net delnai įkaito, įsėdėjo savo ramutėlį, oriai patempusi lūpą. Buvo jau 11, kai jie, kupini jau išgyventų įspūdžių ir malonios nuojautos, kad dar šnekėsis apie tai visą vakarą, grįžo namo. Atrodė, kad namuose visi miega, languose buvo tamsu, visur tylu. Anė su Diena ant pirštų galų įtipenų į svetainį, tokį siaurą kambarėlį, iš kurio buvo durys į svečių miegamąjį. Jaukiai padvilkė šilumą, kambarį blyškiai apšvietė židinies blėstančios žarijos. Nusirenkime čia, pasiūlė Diena. Čia taip gražu ir taip šilta. Kaip nuostabiai praleidome vakarą, ar ne? Susižavėjusi atsiduso Anė, turėtų būti labai gera užlipti į sceną ir deklamuoti. Kaip manai, ar mums kada nors pasiūlys ten padeklamuoti, Diana? Taip, žinoma, kada nors. Jie visada nori, kad deklamuotų vyresnieji mokiniai. Gilbertas Blaitas dažnai deklamuoja, o jis tik 2 metais už mus vyresnis. Ak, Anė, kaip tu sugebėjai apsimesti, kad jo nesiklausai? Kaip priejo eilutė, tai nesesuo, kita mergaitė. Įžiūrėjo tiesiai į tave. Diana, oriai prabilo Anė, tu mano artimiausia draugė, bet net kitau negaliu leisti minėti tuos asmens man girdint. Ar tu jau nusirengusi? Einam lenktynių, kuri greičiau nulėksim į lovą. Pasiūlymas Dianai patiko. 2 maži balti siluetai su naktiniais marškiniais pasileido per ilgą į kambarį, prasmuko pro duris į svečių miegamąjį ir abu pliumptelėjo ant lovos, Ir tada kažkas po jomis sukrutėjo. Kažkas aiktelėjo, riktelėjo, kažkas dusliai ištarė, viešpatie pasigailėk. Ani ir Diena niekad vėliau nemokėjo paaiškinti, kaip jos iššoko iš lovos ir išlėkė iš kambario. Jos tik prisiminė, kad po to klaikaus lėkimo atsidūrėant laiptų ir drebėdamos, pirštų galais užtipeno viršun. Ak, kas ten buvo? Kas ten buvo? Sušnipždėjo Ani, o jos dantis kaleno nuo šalčio ir baimės. Tai buvo teta Josefina, dusdama iš juoko atsakė Diena. Tai teta Josefina, bet kaip tai ten atsirado? Oi, kaip įni ir siaupės, bet ir kaip juokinga, ar ne, Ane? Kas toji teta Josefina? Ji yra tėčio teta ir gyvena Šalote Taune. Jis siaubingai sena, gal net 70 metų, ir man atrodo, kad ji niekad nebuvo maža mergaitė. Mes jos laukėme atvykstant, bet nesitikėjau, kad taip greitai. Jis siaubingai griežta ir tvarkinga, ir įsivaizduoju, kaip ji dėl to barsis. Kągi, mums teks miegoti su minia Maja, o tu neįsivaizduoji, kaip į per miegus spardosi. Panelė Josefina Bari kitą rytą pusryčiauti neatėjo. Ponas Baris žvilgtelės į mergaitės draugiškai nusišypsojo. Ar jūs gerai praleidote vakarą? Aš stengiausi sulaukti, kol jūs grįšite ir pasakyti, jog atvykote dar Josefina ir jums teks eiti gulti viršun. Tačiau buvau toks pavargęs ir užmigau. Tikiuosi, tu nepažadinai savo tėtos Dianą. Diena apdairiai nutilėjo, tačiau slapukiškai pasikeitė su Ane sąmokslininkių šypsenom. Po pusryčių Ane skubėjo namo ir iki pietų, kol Merilės buvo pasiųsta su reikalais pas ponę Lind, nieko nežinojo apie barių namuose netrukus kilusi sąmyšį. Tai jūs vakar su Diana vos nemirtinai išgazdino tvarkščią senąją panelę Bari, rūščiai, bet su žiburiukais akise paklausė ponia Lind. Ponia Bari prieš kelias minutės buvo čia užsukusi pakeliui į Karmodį. Ji labai dėl to sielojosi. Senoji panelė Bari šį ryt atsikėlusi buvo labai pikta. O kai Josefina Bari supyksta, tai ne juokas. Ta aš gerai žinau. Ji beveik nesikalba su Diana. Tai ne Dianos kaltė, puolėsi apgailestauti, Ani. Tai mano kaltė. Aš pasiūliau palenktyniauti, kuri pirmoje sidurs lovoje. Aš taip ir sakiau, džiaugdamasi, jog pasitvirtino jos spėjimas, šūktelėjo ponia Lind. Aš žinojau, jog to į mintis kilo tavo galvoj. Na ir užvirėt košę, aš jums pasakysiu. Senoji panelė Barė atvyko pasisvečiuoti mėnesiui, bet dabar tvirtina, jog nebepasiliks daugiau ne dienos ir važiuos namo rytoj pat, nors rytoj sekmadienis. Jau net šiandien būtų išvažiavusi, jeigu būtų buvę kam ją pavėžėti. Buvo žadėjusi apmokėti Dianos muzikos pamokas už visą kitą metų ketvirtį, bet dabar tvirtai nusprendusi tokiai pramužgalviai nieko neskirti. Įsivaizduoju, kas ten pas juos širidėjosi. Bariai ko gero labai prislėgti. Senoji panelė Bari turtinga ir jie norėtų palaikyti su ją gerus santykius. Žinoma, ponia Bari pati man nieko panašaus nekalbėjo, bet aš gerai pažįstu žmogaus prigimtį. Tiesiai tau pasakysiu. Tai nesiseka man gyvenime, nuliūdo Ani. Amžinai ir pati įsiveliu į visokias istorijas ir savo artimiausius draugus įpainioju, draugus, už kuriuos atiduočiau paskutinį savo kraujo lašą. Gal pasakysit, kodėl man tai būna, ponė Lind? Dėl to, kad tu vaikeli per daug betodai ir iška ir staigi, štai dėl ko. Tu niekada nieko nepagalvoji, kas tik tau šauna į galvą, tuoj tai ir šneki ar darai. Ak. Bet juk tai ir yra maloniausia, paprieštaravo Ani. Jeigu kokia jaudinanti mintis sukirba tau galvoj, turi tuoj pat ją paleisti. O jeigu imsi svarstyti, viską sugadinsi. Ar jums taip niekad nebūna, ponė Lind? Ne, ponė Lind, taip nebūna. Ji giliamintiškai papurtė galvą. Tu privalai išmokti pirmą pagalvoti, Ani, štai kaip. Tau derėtų įsiminti patarlę. Pirmą pažiūrėk, paskui šokinėk. Ypač į lovą svečių kambariuose. Polė Lind nusijuokė, patenkinta savo neįmantrių pokštų, bet Ani ir toliau sėdėjusi galvojusi. Jei šitoji situacija netrodė juokinga, kaip tik labai rimta. Išėjusi iš ponios Lindį patraukė laukais per sukėtėjusį sniegą šlaitasodžio link. Diena pasitiko ją prie durų virtuvėje. Tavo teta Josefina dėl to labai supyko, ar ne, sušnipždėjo Ani. Taip, tyliai sukikenusi ir baukščiai žvilgtelėjusi per petį į uždarytą svetainės duris, atsakė Diena. Net drebėjo visą iš piktumų. Oi, kaip jį barėsi. Sakė, kad didesnės netikėlės kaip aš nėra mačiusi ir kad tėvams turėtų būti gėda dėl mano auklėjimų. Jis sako, nebepasiliksianti pas mus. O man žinok tas pas, tik tėčiu ir mamai ne tas pas. Kodėl tu jiems nepasakė, kad tai mano kaltė, pasiteiravo Ani. O argi aš turėjau tai pasielgti, paniekinamai paklausė Diena. Aš juk neskundikė, Ani Šerli, bet to aš tiek pat kalta kaip ir tu. Kągi, einu pati jai pasakysiu. Ryštingai ištarė Ani. Diena nustėro. Ani Šerli, neik, ji tave gyva suvalgys. Negazdink manęs, aš ir tai bijau, paprašė Ani. Jo verčiau lysti į užtaisytos patrankos vamzdį. Bet privalau tai padaryti, Diana. Tai mano kaltė ir aš turiu prisipažinti. Laimi, prisipažinti man yra naujiena. Na tiek to, jinai tame kambary, nusileido Diana. Galėti, jeigu jau taip nori, aš tai net išdryščiau. Ir netikiu, kad nuo to bus kam nors geriau. Šitai padrasinta. Anė čiupo liūtą už barzdos jo paties narve. Tvirtai žengė prie svetainės durų ir tyliai pasibeldė. Pasigirdo rūstus, prašom. Panelė Josefina Bari, liesa, griežta ir pasitempusi, inirtingai mezgė įsitaisiusi prie žydinių. O jos nenumaldoma rūstybė ir akių žaibai taip ir šaudė pro paauksuotų akinių rėmelių viršų. Ji pasisuko kėdėje, tikėdamas išvysti Dianą, bet išvydo išbliškusią mergaitę, kurios didelėse akyse maišėsi žūtbūtinė drąsa ir mirtina baimė.
Kas tu tokia? Be jokių ceremonijų pasiteiravo panelė Josefina Bari. Aš esu Anė, iš Žaliastogių, virpančių balsų. Susinėrusi rankas atsakė mažoji lankytoja. Ir aš atėjau prisipažinti, jeigu neprieštarausite. Ką prisipažinti? Tai aš kalta, kad praeitą naktį mes šokome į tą lovą ant jūsų. Tai aš tai pasiūliau. Diena tokių dalykų niekada nesugalvotų, aš tikrai žinau. Diena yra tikra maža ledi panelė Bari, taigi jūs turite suprasti, kaip neteisingai ją kaltinti.
Ak, aš turiu, mat kaip. Bet Diena vis dėlto dalyvavo tose šuolių varžybose, šitaip elgtis padariuose namuose.
Bet mes tik šiaip iš linksmumo, nenusileido Anė. Man atrodo, jūs turėtumėt mums atleisti panelę Bari, dabar, kai abie atsiprašėme.
Ar bent jau Dianai atleiskite.
Ir tegul jį lanko muzikos pamokas. Diena taip nori tų muzikos pamokų, panelė Bari, o aš puikiai žinau. Ką reiškia, ko nors labai norėti ir negauti. Jeigu jums būtina ant ko nors pykti, pykite ant manęs. Aš nuo mažų dienų pripratusi, kad ant manęs visi pyksta, taigi man daug lengviau tai ištverti negu Dianai.
Daugybė žaibų senosios damos akise per tą laiką užgeso, o jų vietoje atsirado linksmos smalsios kibirkštėlės, bet ji kalbėjo vis dar rūščiai. Nemanau, jog pasakyti, kad tai atsitiko iš linksmumo, jau reiškia atsiprašymą. Kai aš buvau maža, mergaitės niekada tokių linksmybių nekrėsdavo. Ar žinai, ką reiškia šitaip staiga pabusti iš gilaus miego po ilgos ir varginančios kelionės, kai ant tavęs užvirsta dvi nemažos mergaitės?
Ne, aš šito nežinau. Bet įsivaizduoju, užsidegė Anė. Esu tikra, jog tai labai netikėta. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Jeigu jūs turite bent kiek vaizduotės, panelė Bari, tai įsivaizduokite save mūsų vietoje. Mes nežinojome, kad toje lovoje kažkas guli ir jūs mus ko nemirtinai išgazdinote. Mes jautėmės tiesiog siaubingai ir be to mes negalėjome nakvoti svečių kambaryje, nors mums ir buvo žadėta. Tikiu, jūs pripratusi nakvoti svečių kambariuose, tačiau pamėginkit įsivaizduoti, kaip jūs jaustumėtės, jeigu būtumėt vargšę našlaitį niekada neturėjusi šitokios garbės.
Ta valanda buvo dingę jau visi žaibai. Panelė Bari nusijuokė ir nuo šito juoko Diena, stovėjusi už durų virtuvėje, apimta nenusakomo nerimo, su palengvėjimo atsiduso.
Bijau, kad mano vaizduotė truputį užpelkėjo. Jau šitiek laiko ją nesinaudoju, pasakė panelė Josefina Bari. Turiu pasakyti, kad jūs tiek pat nusipelnote užuojautos kaip ir aš. Viskas priklauso, iš kurios pusės į tą pažiūrėsi. Sėskis ir papasakok man apie save. Apgailestauju, bet negaliu, tvirtai pasakė Ani. Aš labai norėčiau, nes jūs atrodote labai įdomi dama ir tikriausiai esate man dvasiškai artima. Nors gal to ir nepasakytum. Tačiau mano pareiga dabar eiti namo pas panelę Merilę Cuthbert. Panelė Merilė Cuthbert yra labai maloni dama, kuri pasiėmė mane, kad tinkamai išauklėtų. Ir iš visų jėgų stengiasi. Tačiau tai labai nedėkingas reikalas. Jūs neturėtumėt jos smerkti, kad aš šokau ant tos lovos. Tačiau išeidama labai norėčiau, kad prižadėtumėt man, jog dovanosite Dianą ir pasisvečiuosite Evonlyje tiek laiko, kiek ketinote. Manau, kad taip ir padarysiu, jeigu turi atkačiai sužeisi čia su manimi pasikalbėti, pasakė panelė Bari. Ta vakarą panelė Bari padovanojo Dianai sidabrinę apyrankę ir pranešė vyresniesiems šeimos nariams, kad įsipakavo savo lagaminą. Nusprendžiau pasilikti jau vien dėl to, kad geriau susipažinčiau su ta mergaitė Anė. Atvirai prisipažino jį. Jį praskaidrino man nuotaiką, o mano metų moteriai sutikti žmogų, kuris tau praskaidrintų nuotaiką, retenybė. Išklausiusi visos šios istorijos, Merilė pasakė tik tiek. Ar aš tau nesakiau, tie žodžiai buvo skirti Matijui. Panelė Bari išbuvo visą mėnesį ir dar ilgiau. Ji buvo daug malonesnė viešnė, negu kad būdavo anksčiau, nes Anė palaikė jos žvalę nuotaiką, jos labai susidraugavo. Išvažiuodama panelė Bari pasakė, įsidėmėk, mergaitė Anė, kai atvyksi į miestą, turėsi mane aplankyti ir aš paguldysiu tave pačių garbingiausių svečių kambaryje. O vis dėl to panelė Bari dvasiškai man artima, pripažino Anė Meriliai. Kai ją žiūri, tai neįtartum, bet ji tokia. Iš karto šito nepastebėsi, ne taip kaip su Matijum, bet po kurio laiko pamatai. Dvasiškai artimų sielų ne taip jau reta, kaip aš anksčiau manydavau. Bet kaip puiku įsitikinti, kad jų pasaulyje daug.